Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. 11 aprel kuni Almata shahrining Do'stlik mahallasida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati milliy armiyasining qurilganiga 66 yil ham Barin qo'zg'alganiga 21 yil to'lish munosabati bilan xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Azadlik va mustaqillik uchun kurashda qurbon bo'lganlarga atab Qur'on o'qilgandan keyin so'zga chiqqan milliy armiyaning sobiq ofitseri, peshqadam yozuvchi Ma'sumjon Zulfiqar Shundaqla milliy armiyaning hayot shahidlaridan Rashidin Mamatniyazov va Abdug'ufur Qutuqovlar o'z aslimlarini o'tirg'a qo'ydi. Ondan keyin so'z olgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Siyasiyon Qahramon Xo'jabardi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va uning milliy armiyasi tarixiga qisqacha to'xtalib o'tdi. U 1990 yili barinda yuz bergan qurolli qo'zg'olonning kelib chiqish sabablari va uning qonliq bostirilishi haqida atroflik ma'lumot berdi hamda bu tarixiy voqealarni burmulayotgan tarixchilarni va siyosatchilarni qattiq ayibladi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan ko'rnakli shoir Abdug'ufur Qutluqov milliy armiyaning taqdiri va mazkur marosimning ahamiyati haqida mundoq dedi.
Milliy armiyamiz bo'lsa, Mavzudongning buyurtmasi bilan Rus jahongirligining qonliq bostirishi bilan og'ir terpirang bo'lib ketganda biz milliy armiyadan ayrilgandan tortib munqarizlikka yo'liqdik. Shuning dadini tortib Uyg'ur xalqi jahonga terix bo'lib chechilib ketdi. Biz milliy armiyamiz qurilgan va uning dastlabki paradi Bo'lja Van Qodirning beg'ida tug' tikib, oy yulduzli ko'k bayroqni lapildatib, milliy qo'shinlarimiz paraddan o'tganda, u paradni marshalimiz Ilhan Turi qabul qilganda biz kichik edik. Shunda bu shu vaqalarga oradan 66 yil o'tgan bo'lsa-mi, hali qidak ko'z oldimizdan ketmaydi. Biz yana shundoq milliy armiyamizni bo'lishni orzu qilib yashayotimiz, loyim bizga bir kun chiqib qola, bizmi shundoq armiyaga ega bo'lib, biz qolgan qarindosh qozoq, o'zbek, qirg'izga o'xshash shu qarindoshlar qatorida bizmi bo'yimizni ko'rishni o'ylaymiz. Bizmi loyim oxiri shu kunlarimizga yetamiz. Hozir endi tinchlik davr, inqilobning churimi o'zgarib ketdi. Biz hozir jahon tinchligiga ovoz qo'shib, tinch yo'l bilan biz alam ko'rish qilmasoqmi qalam ko'rish qilib, oxir shu murod maqsadimizga yetaman deb o'ylayman. Men bugungi jamoatchilikning shu qahramonlar xotirasiga o'tkazgan yig'indan nihoyat ta'sirlandim. Agar biz qahramonlarimizni yod etmasak, qahramonlarimizga bosh egmasak, biz cho'qim munqariz bo'lib chiqib ketamiz. Bu yig'inning eng ahamiyatli yeri bizga nihoyat tarbiyaviy saboq berdi.
Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Almata